რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ორ წუთში გეტყვით თუ რას ზევილაპარაკეთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. მანამდე ახალ ამბებს მოусმინეთ.
ავარი ახლი ამბები მოკლედ. ნიცაში 14 ივლისის ერაქტის შედეგად დახუპულებს შორის საქართველოს მოქალაქეც არის. თურქეთში პუჩის მცდელობის შემდეგ სამსახურიდან დაითხოვეს ათასობით ოფიციალური პირი. ერევანში სამი მძევალი გაათავისუფლეს სამართალდამცველებთან შეიარაღებული პირების დაპირისპირების დროს. ეს დაპირისპირება უკვე მეორე დღეა გრძელდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთმა ოფიციალურად დაასრულა, რომ 14 ივლისს ნიცაში ტერაქტების შედეგად დახუპულებს შორის არის საქართველოს მოქალაქეც. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა უწყების ვებსაიტზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს ტერაქტის შედეგად საქართველოს მოქალაქის დახუპვის გამო და უსამძიმრებს გარდაცვლილის ოჯახს. ნიცაში ტერაქტის შედეგად დაიღუპა 84 და დაშავდა 300-ზე მეტი ადამიანი. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ სამსახურიდან დაითხოვეს 8000-მდე პოლიციელი. ამ ცნობას არცელებს სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე მითითებით. დაკავებულია 7500-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის სამართლებრივი სისტემის და სამხედრო ძალების წარმომადგენლები გენერლების ჩათვლით. იუწყებიან ასე, რომ თანამდებობებიდან მოხსნეს ათობით მერი და ოფიციალური მედიის ცნობით პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა პირობა დადო, რომ წმენდა გაგრძელდება. ერდუანმა ასევე განაცხადა, რომ თურქეთი განიხილავს საშელის უმახლესი ზომის სიკვდილით დაშის კვლავ შემოხების საკითხს. მთავრობის დღევანდელი მონაცემებით 15 ივლისის პუჩის მცდელობისას ძალადობის შედეგად დაიღუპა 208 ადამიანი, მათ შორის 155 სამოქალაქო პირი და დაიჭრა 1490-ზე მეტი ადამიანი. ერევანში შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებიც დაკავშირებული არიან ოპოზიციურ ჯგუფ დამფუძნებელ პარლამენტთან, გაათავისუფლეს სამი მძევალი სულ 7-დან, რომელიც პოლიციის განყოფილებაში აიყვანეს. უკვე მეორე დღეა გრძელდება დაპირისპირება თავდამსხმელებს და სამართალდამცველებს შორის. ოფიციალური ინფორმაციით შეიარაღებული პირები, რომლებიც ჯგუფ დამფუძნებელ პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის ჯირაი სეფილიანის გათავისუფლებას მოითხოვენ, 17 ივლისს შეიჭრნენ ერებუნის პოლიციის განყოფილებაში. თავდასხმის დროს მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი და დაჭრეს 6 პოლიციელი. ყაზახეთში ოფიციალური პირების ცნობით დააკავეს ყოფილ დედაქალაქ ალმაატაში პოლიციის განყოფილებაზე თავდასხმა შეჭმიტანილი ორი პირი. თავდასხმის დროს მოკლეს 7 ადამიანი, მათ შორის 4 სამოქალაქო პირი და 3 პოლიციელი, დაჭრეს 8 ადამიანი. ალმაატაში განგაშის უმახლესი საფეხური გამოცხადდა და მოსახლეობას შინ დარჩენისკენ მოუწოდებენ. ნათელი არ არის კიდევ ეძებს თუ არა პოლიცია ეჭმიტანილებს. კანადელმა იურისტმა რიჩარდ მაკლარენმა გამოაქვეყნა მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს ავალებით ჩატარებული გამოძიების შედეგები, რომელთა თანახმად მოსკოვის ლაბორატორია სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი სისტემის ფარგლებში იცავდა დოპინგის მომხმარებელ რუს სპორტსმენებს. მაკლარენის კომისიამ დამოუკიდებლად მუშაობის შედეგად დაადგინა, რომ რუსეთში მოქმედებდა დოპინგზე შემოწმების პოზიტიური შედეგების გაქრობის სისტემა. რუსეთის სპორტის სამინისტრო აკონტროლებდა და მეთვალყურეობას უწევდა დოპინგზე შემოწმების შედეგების მანიპულაციას და სინჯების გაყალბებას რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის აქტიური მონაწილეობით, როგორც მოსკოვში, ისე სოჭის ლაბორატორიებში. მაშინ, როცა რიოს ოლიმპიადის დაწყებამდე სამი ოდე კვირა რჩება, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს და ანტისადოპინგო სააგენტოს ნათქვამი აქვთ, რომ მაკლარენის ანგარიში გადამწყვეტ როლს შეასრულებს ოლიმპიადაზე რუსი ათლეტების დაშვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს. და ბოლოს, შეერთებულ შტატებში იწყება რესპუბლიკური პარტიის 4-დღიანი ყრილობა, რომელსაც მოსალოდნელია, რომ მილიარდერ ბიზნესმენს დონალდ ტრამპს ოფიციალურად დაასახელებენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად.
მადლობა მარიამ, მარიამ ჭიაურელი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები. მე კი გეტყვით, თუ რას მოისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
და რა მოგემზადეს ჩემმა კოლეგებმა. ახალ ამბებშიც ვილაპარაკეთ და დღეს არაერთხელ მოუბრუნდებით თურქეთის თემას. რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ასე ვილაპარაკებთ აირაზე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ დაამტკიცა ადგილობრივი მთავრობის განახლებული შემადგენლობა.
ჩვენ გვაქვს ბევრი გასაკეთებელი, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ჩვენ ვაცნობიერებთ ამ პასუხისგებლობას და გუნდური პრინციპით ვიწყებთ მუშაობას.
მუშავდება კანონი ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ. ამ კანონის მიზანია საბავშვო ბაღებში განათლების, ჰიგიენის და სანიტარიის კვების ფიზიკური გარემოს ეროვნული სტანდარტების შემუშავება.
ბავშვები, რომლებიც მიდიან სკოლაში, მოემზადებიან ახალი ერთიანი ეროვნული საგანმანათლებლო სტანდარტით, მათ ექნებათ საუკეთესო პირობები.
ახსენებს ბოლოსკენ თბილისზე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ შენდებოდა საქართველოს დედაქალაქი მეოცე საუკუნეში და რატომ უწოდებს კულტურული მემკვიდრეობის ზოგიერთი დამცველი თბილის დასაცავ ფასეულობას. ეს არის ჩვენ ყოველკვირეული წითელი ზონები.
მე უნდა ვაჩვენო ისეთი თბილისი, რომელზედაც შესაძლებელია მე მითხრან, რომ როგორც ყოველთვის ესე ხდება ხოლმე, რომ ამდენ წელი ამ ქალაქში ვცხოვრობ და ამ ქუჩაზე საერთოდ არ გაგვივლე. ანუ შენობები თავისი ისტორიით, არქიტექტურული თვალსაზრისით და ადამიანური ისტორიებით.
ხდეს ყველაფერი არ არის უცხოეთზე გვაქვს რამდენიმე საინტერესო სიუჟეტი მომზადებული, მუსიკასაც მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყებთ თურქეთიდან. უბრალოდ არამხოლოდ თურქეთ შეეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი, არამედ საქართველოსაც. დავიწყოთ იქიდან, რომ პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ გატარებულმა რეპრესიულმა ზომებმა წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის კვალდაკვალ დაიმსახურა დასავლეთის მოწონება. დასავლეთი საფუძვლიან გამოძიებას ითხოვს და ასევე ისმის ვარაუდები, რომ დასასჯელი ხალხის სია თურქეთის ხელისუფლებას სამხედროთა აჯანყებამდე ჰქონდა შედგენილი. ამის პარალელურად ანალიტიკოსები ცდილობენ გაანალიზონ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ თურქეთი გადაუხოს დემოკრატიული განვითარების გზიდან და მას გაუფუჭდება ურთიერთობები ნატოსა და ევროკავშირის წარქვეყნებთან და რა ელოდება ასეთ შემთხვევაში საქართველოს. თურქეთში ვერ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ საქართველოს პრემიერის ანკარაში ვიზიტის წინ გაჩნდა თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობების დაძაბვის გარკვეული ნიშნები. ახლა ამ თემაზე დაწურულებით ლელა კუნჭულია დაგველაპარაკება, ვის გვერდება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გამარჯობა, აბა გისმენთ.
მოგესალმები ნიკო, მივასალმები ჩვენს მსმენელებს. 3000-მდე დაპატიმრებული სამხედრო, მათ შორის 100-ზე მეტი გენერალი, 3000-მდე დაპატიმრებული მოსამართლე და ქვეყანაში სიკვდილით დასჯის აღდგენაზე ფიქრი. ეს ყველაფერი, რაც თურქეთში პუტჩის წარუმატებელ მცდელობას მოჰყვა, შემაშფოთებელია დასავლეთისთვის, რომელმაც 16 ივლისს პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმისგან ისიც მოისმინა, რომ თურქეთი მტრად განიხილავს ყველა ქვეყანას, რომელიც პუტჩის მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეულ ფეტულა გიულენს უჭერს მხარს. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ თურქის სასულიერო პირი გავლენიანი ფეტულა გიულენი ამჟამად შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, ვაშინგტონი კი მტკიცებულებების გარეშე არაპირებს ანკარისთვის მის გადაცემას, ლოგიკის მიხედვით ანკარა განაწყენებული უნდა იყოს ვაშინგტონზე. მიუხედავად მით უმეტეს, რომ ვერ შემდგარი პუტჩის კვალდაკვალ, როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, დემოკრატიის ხელყოფასთან დაკავშირებული ეჭვები გაჩნდა და მართალია თურქეთის დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას პუტჩის დროს მხარი უმალ დაუჭირეთო, მაგრამ მოვუწოდებთ თურქეთს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა არ დაივიწყოს, რათა ნატოსთან და ევროკავშირთან ურთიერთობებს პრობლემები არ შეექმნასო. ანკარამ შენიშნები ევროკომისარ იოჰანეს ჰანისგანაც მიიღო. 18 ივლისს ევროკომისარმა გარკვევით გამოთქვა ვარაუდი, რომ თურქეთის ხელისუფლებას დასასჯელი ხალხის სია წინასწარ ჯერ კიდევ პუტჩამდე ჰქონდა შედგენილი და რომ ეს მეტად შემაშფოთებელია.
ისე ჩანს, რომ სულ ცოტა რაღაც მომზადებული იყო. ხელმისაწვდომია სიები, რომლებიც აჩვენებს, რომ წინასწარ იყო მომზადებული და უნდა გამოიყენებინათ კონკრეტულ ეტაპზე.
როდესაც მოვლენათა განვითარების შესაძლო ვარიანტებზე ლაპარაკობენ ექსპერტების ერთი ნაწილი უკიდურესად პესიმისტურ სცენარსაც განიხილავს, რომლის მიხედვითაც თურქეთი ეთიშება დასავლეთს, კერძოდ ნატოს და რუსეთისკენ დგამს სამოკავშირო ნაბიჯებს. ამ პესიმისტურ სცენარს ცხადია განიხილავენ საქართველოშიც და ჩნდება შეკითხვები, რა მოელის ასეთ შემთხვევაში ქვეყანას, თუკი თურქეთი აღარ იქნება ნატოს წევრი. პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე ჩვენთან საუბარში არ გამორიცხავს, რომ ამან შესაძლოა გააძლიეროს ნატოს დაინტერესება საქართველოთი.
ერთი მხრივ თუ გავითვალისწინებთ იგივე ვარშავის სამიტის შედეგებს, ხომ ნატოს სამიტის შედეგებსაც იყო საუბარი იმაზე, რომ შავი ზღვის აკვატორიის უსაფრთხოება, შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოება ხდება პრიორიტეტული ნატოსთვის. ამ შემთხვევაში თავისთავად ცხადია დასავლელი პარტნიორები წესით უნდა ცდილობდნენ უფრო მეტად გააქტიურონ თანამშრომლობა შავი ზღვის აუზის ისეთ სახელმწიფოსთან, როგორიც არის ამ შემთხვევაში საქართველო, რადგანაც გარკვეულწილად ეს უსაფრთხოების გარემოში საქართველოს ჩართვა უფრო მეტად იქნება სასარგებლო.
განსხვავებული მოსაზრებისაა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, პოლიტოლოგი ბაკურ კვაშილავა. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, მოვლენათა ამგვარი განვითარება ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი შედეგების მომტანი იქნება საქართველოსთვის. ამასთან კიდევ უფრო შემცირდება ალიანსში ქვეყნის გაწევრიანების შანსები.
მე ვიტყოდი, რომ ეს მაინც იგივე პრობლემებს წამოჭრის ნატოს წინაშე საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, რაც დღემდე იყო. ეს არის რუსეთის პოზიცია, ეს არის ის, რომ სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება საკმაოდ რთული, აქედან გამომდინარე იქნება ძალიან დიდი გამოწვევა ნატოსთვის და ალბათ ეს წარმოადგენს დღესაც და კიდევ უფრო რთული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი თურქეთი გავა ნატოდან.
როდესაც თურქეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობების გაფუჭების შესაძლებლობებზე ლაპარაკობენ ექსპერტები, საგანგებოდ უსვამენ ხაზს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ხელყოფის საფრთხეს, რაც ასევე ემტერება საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის ინტერესებს. სწორედ ასეთ აქცენტს სვამს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე რადიო თავისუფლებაში დილის ეთერში სტუმრობისას.
თურქეთი გახლავთ მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყანა, ვინაიდან დაადგენს დღეს დღის წესრიგში დგას იგივე პროექტი შაღდენის ორის ის განხორციელების საკითხი, სადაც თურქეთმა სატრანზიტო ქვეყნის ფუნქცია უნდა შეასრულოს, სწორედ თურქეთის გავლით უნდა იქცეს გატარებული ბუნებრივი აირი, რომელიც შემდგომში ევროპას მიეწოდება.
დიდწილად ისევ ენერგოდამოკიდებულების გათვალისწინებით ექსპერტები არ გამორიცხავენ რუსეთისა და თურქეთის საომავლო მოკავშირეობას დასავლეთის წინააღმდეგ. ასეთ პოტენციალს ხედავს პოლიტოლოგი ბაკურ კვაშილავაც და მისთვის ცხადია, რომ თუკი თურქეთი საბოლოოდ გადაწყვეტს ანტიდემოკრატიული გზით იაროს, მაშინ მისთვის უფრო იოლი იქნება მეგობრობა არადემოკრატიულ რუსეთთან, ვიდრე დემოკრატიულ დასავლეთთან. რაც შეეხება საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთობებს, ანალიტიკოსები ვერ ხედავენ ამ კეთილმეზობლური და თბილი ურთიერთობების გაფუჭების საფუძველს, თუ კი საკითხი ისევ პრეზიდენტ ერდოანის ნომერ პირველ მტრად წოდებულ პუჩის ორგანიზატორად დასახელებულ ფეტულა გივლენს არ დაუკავშირდება. სწორედ ამიტომ განიხილეს ანალიტიკოსებმა შემაშფოთებელ სიგნალად თურქეთის რესპუბლიკის გენერალური კონსულის მიერ აჭარის ტელევიზიით გაკეთებული განცხადება, რომ ტერორისტებს ზრდიან ბათუმში შაჰინის სახელობის მეგობრობის ლიცეუმში, რომელიც გიულენის სახელს უკავშირდება. ოდნავ მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის ზექი ლევენტ გუმრუკჩუს განმარტებებზე დაყრდნობით, რომ ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულის ინტერვიუ არასწორად იქნა წარმოდგენილი და განცხადებები არასწორად იქნა ინტერპრეტირებული მედიაში, თუმცა აჭარის ტელევიზიაში განმარტავენ, რომ ინტერვიუს საკონსულოს თარჯიმანი თარგმნიდა. მსჯელობა სავარაუდოდ ამ საკითხს აუცილებლად შეეხება 19 ივლისს, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამთავრობო დელეგაციის თანხლებით ჩავა ანკარაში. ხაზი ესმევა იმ გარემო ებას, რომ ეს ვიზიტი 16 ივლისის პუჩის მცდელობამდე იყო დაგეგმილი. 18 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრემიერი ტელეფონით ესაუბრა თავის თურქ კოლეგას და კიდევ ერთხელ გამოხატა თბილისის მხარდაჭერა თურქეთის დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის მიმართ. ნიკო,
მადლობა. ლელა კუნჭულია გახლდათ, ეს ამომწურავად მოგვითხრა იმის შესახებ, თუ რას ამბობენ, რა ხდება თურქეთში, რანაირად შეიძლება ეს აისახოს თურქეთსა და საქართველოს ურთიერთობაზე. ასევე ლელამ არაერთხელ ახსენა ფეთულა გიულენი, რომელსაც ვილაპარაკებთ უფრო დაწვრილებით დახვებზე. ნახევარ საათში, ცოტა მეტში, ერთი სიუჟეტი გვაქვს კიდევ მომზადებული თქვენთვის, სადაც სწორედ მის შესახებ მოგითხრობთ. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მსოფლიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აჭარაზეც გეტყვით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ დაამტკიცა ადგილობრივი მთავრობის განახლებული შემადგენლობა. მინისტრობის კანდიდატები დეპუტატებს რიგარე შესაბამაზე წარუდგინა მთავრობის ახალმა თავმჯდომარემ ზურაბ პატარიძემ. მან აჭარის მთავრობის 4 მინისტრიდან 2-ს შეუნარჩუნა პოსტები, რომელიც მათ 2012 წლიდან აქვთ დაკავებული. ორ თანამდებობაზე კი უმაღლეს საბჭოს ახალი კანდიდატები შესთავაზა. უფრო მეტს ახლა მოისმენთ ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან.
აჭარის მთავრობის ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ მთავრობის განახლებული შემადგენლობა აჭარის უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინა, სადაც 4 მინისტრიდან ცვლილება 2-ს შეეხო: აჭარის სოფლის მეურნეობისა და ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებს. აჭარის წარმომადგენლობითმა ორგანომ 12 ხმით 7-ის წინააღმდეგ აჭარის მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დაამტკიცა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ განაცხადა, რომ მინისტრებთან ერთად გუნდური პრინციპით იწყებს მუშაობას.
დიდი მადლობა გადაუხადა უმაღლეს საბჭოს ხარდაჭერისათვის. დღეს ჩვენ აირჩიეთ, უმაღლეს საბჭომ აირჩია და სათა თავის ხმა მოკცა ვიცე მინისტრებს. ეს ძალიან დიდი გამარჯვება არის. მე ვფიქრობ, ჩვენი გუნდი ძალიან ეფექტურად და სწრაფად ვიმუშაებთ და გავაკეთებთ ყველაფერს ჩვენი ეკონომიკის გაუმჯობესებაზე, მრავალი პროექტის განხორციელებაზე. ჩვენ გვაქვს ბევრი გასაკეთებელი, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ჩვენ ვაცნობიერებთ ამ პასუხისგებლობას და გუნდური პრინციპით ვიწყებთ მუშაობას.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის ახლადარჩეული მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე მანამდე ამავე უწყებაში მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პოსტი კი ლაშა კომახიძემ ჩაიბარა, რომელიც მანამდე გაეროს განვითარების ფონდის პროექტების მენეჯერი იყო. ბოლო წლებში კი ევროკავშირის პროექტის ემპარტ აჭარის აგრარული განვითარების პროგრამებს ხელმძღვანელობდა. ლაშა კომახიძემ განაცხადა, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით აქტიურად მუშაობას გეგმავს.
მიუხედავად იმისა, ეს არის ძალიან მოკლე ვადა. სამი თვე. ეს არის სწორედ ის პერიოდი, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით გადამეტების გარშე აჭარის სოფლის მეურნეობისათვის არის ისტორიული, ისევე როგორც მთელი საქართველოსათვის, იმიტომ რომ ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში იწყება სწორედ ამ პერიოდში მეორე ეტაპი, სოფლის განვითარება, რომელიც ასევე ხორციელდება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომლის აქტიური მონაწილეა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და აჭარის მთავრობა. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, დიდი პრიორიტეტი იმ უშუალო მეანობასთან დაკავშირებით, რაც ასევე გულისხმობ იმ პროგრამების, მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებას, რომელიც სამინისტროს უკვე დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში არის დასასრულებელი წლევანდელ წელს, ასე რომ საქმე ძალიან ბევრია დამერწმუნეთ და ამ საქმის ხარისხიანად გაკეთებაზე სწორედ ამ სამი თვის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, თუ რაასთან გვექნება საქმე 2017 და შემდგომ წლებში.
მინისტრების არჩევამდე უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების ნაწილმა უკმაყოფილება გამოთქვა დაჩქარებული პროცედურების გამო. ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი პეტრე სამბახიძე ამბობს, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის და განახლებული მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება ნაჩქარევად რეგლამენტის დარღვევით მოხდა.
ეს არის აბსოლუტურად არასწორი გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს. ლეგიტიმაციის დაბალი ხარისხია წარმოდგენის დროს იყო დარღვეული აჭარის კონსტიტუცია და ჩვენ იმ მთავრობას, რომელიც ხოლმე ფასადურად შეიცვალა და ბუტაფორია მხარს არ დაუჭერთ, იმიტომ რომ რეგიონის მოსახლეობისთვის არაფერი გაუკეთებიათ და კვლავ ის შემადგენლობაა წარმოდგენილი და ამავე დროს პოლიტიკური ნიშნითაც არის წარმოდგენილი იგივე მინისტრი, რომელიც ვფიქრობ მინიმუმ ამ თავრობაში არ უნდა ყოფილიყო.
რაც შეეხება უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციური პარტიის სხვა დეპუტატებს, ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე სულხან ხლონტი ამბობს, რომ მათ აჭარის მთავრობის ახალშემოდგომას მხარი დაუჭირეს, რადგან მათთვის მნიშვნელოვანია არჩევნების დროს რეგიონს ხელისუფლება ჰყავდეს.
ჩვენ როცა მთავრობის თავმჯდომარეს გამოუცხადეთ ნდობა, ერთადერთი ლოგიკა რაც ჰქონდა იყო ის, რომ რეგიონი წინასაარჩევნოდ არ შესულიყო კრიზისში. საზღვრისპირა რეგიონი და შემდეგ აღმოჩნდა, კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ეს ორი ქვეყანაში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, თურმე აღმოჩნდა, რომ მთელ სამ ლოგიკაში აბსოლუტური ჭეშმარიტება იყო, რასაც ჩვენ ამბობდით. შესაბამისად, ეხლა მთავრობის თავმჯდომარეს როცა უცხადებ ნდობას და კაბინეტს არამტკიცებ, ნიშნავს იმას, რომ არასრულფასოვანი ხელისუფლება შექმნა, რაც კიდევ ერთხელ ამ სამი თვის განმავლობაში არჩევნამდე არ იქნება სწორი. ჩვენ მივიღეთ სახელმწიფოებრივი და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და ამას ძალიან მალე და დაინახავს მოქალაქეები. ხელისუფლება უნდა ყავდეს რეგიონს. როგორი ხელისუფლება უნდა ყავდეს რეგიონს, ვინ იქნება უმრავლესობაში შემდგომ, ამას გამოაჩენს 8 ოქტომბრის არჩევნები.
თავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძის გუნდში ორი ძველი მინისტრი მოხვდა. აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრად ისევ ნუგზარ სურმანიძე დარჩა. განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობა რესპუბლიკელმა გიორგი თავამაიშვილმა გააგრძელა.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აგრძელებთ ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც საბავშვო ბაღებს შეეხება. თუ ყავთ სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ან თუ იცნობთ ასეთს, ალბათ დაგაინტერესებთ. პირველი საქმე შეეხება აი რას, ადრეული და სკოლამდელი განათლების კანონი. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა შეიმუშავა გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით და უკვე ამ კანონს აქვს საკანონმდებლო ორგანოს მხარდაჭერაც. კანონი შეეხება აი რას, საბავშვო ბაღებში განათლების, ჰიგიენის და სანიტარიის, კვების, ფიზიკური გარემოს ეროვნული სტანდარტების შემუშავებას, აღმზრდელთათვის პედაგოგის სტატუსის დაბრუნებას და მათი ახალი სტანდარტით გადამზადებას, ერთი წლის განმავლობაში ყველა ხუთი წლის ბავშვის მომზადება სკოლაში მისასვლელად. თავი კითხვა ახლა ის არის, იმუშავებს თუ არა კანონი და რამდენად წარმატებული იქნება სკოლამდელი განათლების რეფორმა. ამ საკითხზე მსჯელობდნენ დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოტში შეკრებილები. თუ ვინ შეიკრიბა იქ, რაზე მსჯელობდნენ და რა იცვლება სკოლამდელ განათლებაში, ახლა ამას ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
რეფორმა იწყება და ჩვენ ვემზადებით, რომ ყველა კერძო თუ საჯარო სკოლამდელ დაწესებულებაში დეტალურად დაიგეგმოს ყველა ნაბიჯი, რომელიც ადრეული და სკოლამდელი განათლების კანონის აღსრულებას უნდა მოხვესო. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელმა ეკა ბესელიამ 18 ივლისს სასტუმრო თბილისი მარიოტში გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც სწორედ სკოლამდელი განათლების რეფორმის პირველ ნაბიჯებს მიეძღვნა. ეკა ბესელი ამბობს, რომ რეფორმის განხორციელების პროცესში მთელი მთავრობა უნდა იყოს ჩართული. მისი სიტყვებით, ეს არის ინვესტიცია მომავალში.
ბავშვები, რომლებიც მიდიან სკოლაში, მოემზადებიან ახალი ერთიანი ეროვნული საგანმანათლებლო სტანდარტით, მათ ექნებათ საუკეთესო პირობები. ეს გულისხმობს როგორც ერთიან საგანმანათლებლო სტანდარტს, გულისხმობს უსაფრთხო გარემოს, საუკეთესო ინფრასტრუქტურას, ერთიანი სტანდარტი და საუკეთესო სტანდარტი კვების, ჰიგიენის, ჯანდაცვის, უსაფრთხო გარემოს ჩათვლით. კომპლექსში შედის განათლებასთან ერთად ამგზელ პედაგოგების მომზადება, მათთვის ახალი სტანდარტის დადგენა, მათი სახელფასო უზრუნველყოფა, სტანდარტებს დაამტკიცეს მთავრობა 1 აპრილამდე 2017 წლის და რაც მთავარია, ბრუნდება ამგზელებისთვის დაბრუნდება სტატუსი პედაგოგის.
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში საშა გრაუმანი ამბობს, რომ ყველა ბავშვს აქვს უფლება ჰქონდეს თანაბარი შანსი ცხოვრებაში. საქართველოში ამ მხრივ ჯერ კიდევ ბევრი ბავშვი იჩაგრება.
Preschool, we know from the research and from many decades.
სკოლამდელი აღზრდა განათლება და ამას არაერთი კვლევაც ადასტურებს, სწორედ ის ძალიან ეფექტური ინსტრუმენტია, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია ბავშვების ამ არათანაბარი შესაძლებლობების ციკლიდან ჩამოშორება. სწორედ ამიტომ თანამშრომლობდით საქართველოს პარლამენტთან და კონკრეტულად ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან ადრეული და სკოლამდელი განათლების კანონის შესამუშავებლად. UNICEF-ი მუშაობდა ამ კანონზე, ახალ სტანდარტებზე და ის კვლავაც გააგრძელებს საქართველოს მთავრობის დახმარებას კანონის განხორციელების პროცესში.
We will continue supporting the government and the parliament in the implementation.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ აქამდე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს აკლდა განათლების კომპონენტი. ბაღებს მხოლოდ აღზრდის ფუნქცია ჰქონდა და შესაბამისად აღმზრდელის კეთილნებაზე იყო დამოკიდებული, იზრუნებდა თუ არა ის ბავშვების განათლებაზე. რეფორმამ და ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონმა ეს მიდგომა რადიკალურად უნდა შეცვალოს. განათლების სამინისტროს ამ პროცესში დაეკისრება უკვე პედაგოგ აღმზრდელის პროფესიული სტანდარტის შემუშავება. მისი განვითარებისათვის სპეციალური ტრენინგ მოდული შექმნა. ასევე პედაგოგ აღზრდელებისათვის საუნივერსიტეტო პროგრამის დამუშავებაც, რადგან დღეს ამ პროფესიის კადრებს, როგორც ცნობილია, არც ერთი უნივერსიტეტი აღარ ამზადებს. და ცხადია მონიტორინგი, მუდმივი დაკვირვება, თუ როგორ სრულდება კანონის სკოლამდელ დაწესებულებებში. ლია გიგაურმა გვითხრა, რომ დღეს ეს პროცესი მხოლოდ იწყება, ამიტომ წინ გრძელი გზაა. თუმცა ის რეფორმის ჩავარდნას არელის და აცხადებს, რომ განათლების სამინისტრო მაქსიმალურად დაეხმარება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს. სიახლეების დანერგვა კი უკვე მათი საქმეა.
განათლების სამეცნიერების სამინისტრო ვალდებულია განათლების კომპონენტი მუდმივად მონიტორინგის ქვეშ ქონდეს, რომ თუ სტანდარტებში ცვლილება საჭირო ან პედაგოგების გადამზადების პროგრამაში, ეს აუცილებლად უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ ერთია ჩვენი მაღალი მოთხოვნები და მაღალი სტანდარტები, მეორეა წესებული კადრების მზაობა და ამ მზაობიდან გამომდინარე შეიძლება გარკვეული მოდიფიკაცია დაგვჭირდეს ამ პროგრამების, იმიტომ რომ დავინახოთ, რომ თავშოთ იმ პირველმა ტრენინგმა ვერ იმუშავა ისე, როგორც ან მასებს კიდე დახმარება ჭირდებათ. თუმცა შუალედური რგოლი აქ აუცილებლად იქნება ბაღების სააგენტოების მეთოდისტები. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მათი განმზადება. ისინი უნდა მუშაობდნენ მუდმივად ამ აღზრდილ პედაგოგებთან, ისინი ყოველდღურად უნდა აკურდებოდნენ, იმიტომ რომ ერთია ცენტრალური ხელისუფლება რასაკეთებს, მაგრამ ადგილზეც ეს თუ არ განხორციელდება, შედეგების მიღწევა იქნება ძალიან რთული.
ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელის თემურ თორდინავას თქმით კი, რეფორმით გათვალისწინებული ყველა სიახლე საკადრო პოლიტიკის თვალსაზრისით იქნება ეს ინფრასტრუქტურული პროექტების თუ პედაგოგთა გადამზადების კუთხით 2020 წლამდე უნდა განხორციელდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გაგრძელებთ გადაცემას 18 საათი და 30 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახალი ამბების დრო მოდის, ამჯერად მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ და შემდეგ გააგრძელებთ კიდევ რამდენიმე საინტერესო სიუჟეტი. გოგო მოგეწონებათ, მოგვისმინეთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ხო, ახალი ამბების დროა, მარიამ ჭიაურელი მოკლედ გაგაცნობთ, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში.
საფრანგეთმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 14 ივლისს ნიცაში ტერაქტის გამო დაღუპულებს შორის არის საქართველოს მოქალაქეც. ამის შესახებ თანხმობა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა უწყების ვებსაიტზე. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ სამსახურიდან დაითხოვეს 8000-მდე პოლიციელი. დაკავებულია 7500-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის სამართლებრივი სისტემის და სამხედრო ძალების წარმომადგენლები გენერლების შათვლით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ტელეფონით ესაუბრა თურქეთის პრემიერ-მინისტრ ბინალ იილდირიმს და თურქ ხალხს სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა გამო. ერევანში შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებიც დაკავშირებული არიან ოპოზიციურ ჯგუფ დამფუძნებელ პარლამენტთან, გაათავისუფლეს სამი მძევალი სულ 7-დან, რომელიც პოლიციის განყოფილებაში აიყვანეს. უკვე მეორე დღეა გრძელდება დაპირისპირება თავდამსხმელებსა და სამართალდამცველებს შორის. ასახეთში ოფიციალური პირების ცნობით დააკავეს ყოფილ დედაქალაქ ალმაატაში. პოლიციის განყოფილებაზე თავდასხმა შეიტანილი ორი პირი, თავდასხმისას მოკლეს 7 ადამიანი. კანადელმა იურისტმა რიჩარდ მაკლარენმა გამოაქვეყნა მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს ავლებით ჩატარებული გამოძიების შედეგები. მათ თანახმად, მოსკოვის ლაბორატორია სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი სისტემის ფარგლებში იცავდა დოპინგის მომხმარებელ სპორტსმენებს. შეერთებულ შტატებში იწყება რესპუბლიკური პარტიის 4-დღიანი ყრილობა, რომელსაც მოსალოდნელია, რომ მილიარდერ ბიზნესმენს დონალდ ტრამპს ოფიციალურად დაასახელებენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად. ბოლოს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დაგმო ბატონ რუჟში სამი პოლიციელის მკვლელობა.
მადლობა მარიამ ჭიაურელი გახლდათ. ეს აგრძელებთ გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ გამეორებით ჩვენი სტუმრის ჩანაწერს. დღეს დილით თავისუფლების დილის სტუმარი იყო მარკეტერი ეკო ჩუბინიძე, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ასეთი რამის, სტარტაპ მარკეტი ქვია. რა არის სტარტაპ მარკეტი? ეს არის ღონისძიებების სერია, სადაც სხვადასხვა ინდუსტრიის წარმომადგენელი, დამწყები, მეწარმეები ერთად ქმნიან მოძრავ სავაჭრო სივრცეს. უფრო დაწვრილებით ახლა თქვენ მოისმენთ, ნასტასია არაბულია საუბრა მას, მაგრამ ეს არის პლატფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს სტარტაპების პოპულარიზაციას და წესნა დაეხმაროს მათ პროდუქციის წარდგენასა და გაყიდვაში. მოისმენთ ახლა ეს საუბარი.
YouTube-ი არის ალბათ ბევრმა იცის, მაგრამ თუ არსებს ვინმე ისეთი, ვინც არის, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოციალური ქსელი ინტერნეტში, სადაც ადამიანები ათავსებენ ვიდეოებს და უყურებენ ვიდეოებს და მოკლედ ვიდეოების დიდი ენციკლოპედია და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ ვიდეოებს ქნიან. სწორედ ესეთები არიან ჩვენი სტუმრები. რა ტიპის, როდის დაიწყეთ და აღმოჩნდა, რომ ეს YouTube-ერობა საკმაოდ პოპულარული გახდა საქართველოში და ბევრი ადამიანი რაღაც კამერას ყიდულობს, სამონტაჟო პროგრამას მსწავლობს და ასე შემდეგ. ამისათვის თქვენ როდის და რატო დაიწყეთ YouTube-ერობა და რა ტიპის ვიდეოებს აკეთებთ თქვენი YouTube-ის არხების?
ესე იგი, მე დავიწყე YouTube-ის ჩანელი გავაკეთე 2012 წელს ზუსტად მახსოვს. Ну, ყველაფერი შთაგონებით დაიწყო, მაინც ყველაფერი ეგრე იწყება, რომ შთაგაგონებს ვინმე. იყო ესეთი YouTube-ის ჩანელი ლებო აკატიო, ესე ერქვა. უყურებდი მის ვიდეოებს და ძალიან შთამაგონა მის გაკეთებულმა ვიდეოებმა. უყურებდი დიდი.
რა ხდებოდა მის ვიდეოებში?
ფეხბურთს აკეთებდა ის ვიდეოებს, ემოციურ ვიდეოებს საფეხბურთო კლუბებზე. ძალიან მომეწონა და ხალხის გამოხმაურებაც საკმაოდ კარგი იყო. ხარდაჭერა იყო მათგან ესეთი კარგი და ძალიან მომეწონა და დავინტერესდი ამით. გადმოწერა პირიქით, მივწერე მის ამ ლებო აკატიოს, ძალიან დამეხმარა ისიც. მირჩია პროგრამა, რა გადმომეწერა, როგორ დამეწყო. საკმაოდ კარგი პიროვნება იყო, ასე რომ ვთქვათ, мотиваცია მომცა და დავიწყე Sony Vegas-ით ესეთ პროგრამა, სამონტაჟო პროგრამა. სწავლობდი ესეთ რაღაც როგორ დავჭრა კადრი, როგორ იმას ხნა როგორ შევაერთო მუსიკას ვარჩევდი და ესე გავაგზელე მე რამდენიმე წელს 4 უკვე 4 წელია ვაკეთებ.
თუმცა ახლა ფეხბურთზე
აღარ ვაკეთებ, პირველად ფეხბურთზე დავიწყე. შემდეგ ახლა 2015 წლის დეკემბრიდან უკვე შევსვალე კონტენტი, ვაკეთებ ტელეშოუებზე, ფილმებზე, ასე ვთქვათ ალტერნატივ ზოგი ამას ალტერნატივ ტრეილერებს ეძახის, ზოგი ეძახის ტრიბიუტებს, ზოგი
ზოგი რას და ზოგი რას. სინამდვილეში ეს არის ვიდეოები, რომელიც არის ხო პრინციპში ალტერნატიული ტრეილერები ცნობილი ფილმების ან შოუების, ანუ შენ აკეთებს ხვანაირანოს, ჭრის ხო ამ თავარ კადრებს ან ერთ პერსონაჟს, ბევრ კადრს, სადაც ფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში მე ესეთი შთაბეჭდილება
დაგჭირა. ნიმასე რაღაც ისტორიას და ანუ შენი შენ ხედვას გადმოსცემ ამ ამათოვენ პერსონაჟი ან ამათოვენ ტელეშოუზე და სერიალზე.
და აღმოჩნდა, რომ ბოლო ესეთ ვიდეოს Game of Thrones-ის ანუ სამეფო კარის თამაშების შესახებ გაკეთებულს მილიონზე ბევრად მეტი ნახვა ქონდა,
რაღაცა ხუთ დღეში დაახლოებით მილიონზე ავიდა. ნახვა ეს ძალიან სასიხარულო იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ
შენი აზრით ეს Game of Thrones-ის ანუ სამეფო კარის თამაშების მიმართ დიდი ინტერესის ბრალია თუ იმის ბრალი, რომ ეს ვიდეო მართლაც შთაბეჭდა ვიყო და რაღაც ხალხმა აიტაცა?
ჩემი აზრით ინტერესი, პირველად ინტერესი როცა გაქვს მაქედან იქნება რაღაცა კარგი, ეგ არის სირითად მიზეზი, რომ შეიძლება გამოვიდა კარგი ვიდეო და ერე უკვე ხალხმა აიტაცა და ხა ხუთ დღეში
მილიონი
ხშირად დაკეთებენ კარგ ვიდეოებს, ბევრი წვალობს და შეიძლება არ კონდეს უცებ ნახვები, მაგრამ თუ შრომობ სტაბილურად იუთუბერი, აუცილებლად დაუფასდებ, გადმოვედეთ ჩემზე.
და შენ რა ვიდეოებს აკეთებ ხო? იმიტომ რომ იუთუბერობა პრინციპში მართალია ერთი კონკრეტული სახელია, მაგრამ ბევრ სხვადასხვა ინტერესის და საქმიანობის მქონე ადამიანს აერთიანებს, ამიტომ განსხვავებული ხო გამოცდილებაც საინტერესო მოსასმენი იქნება.
ხო, თავიდან ჩენელი რო გავაკეთე, არაფერი არ მეტი, ეს 2010 წელი 15 წლის ვიყავი მაშინა, რაღაც ჰონდა დამედო, დამეწყო რაღაცით, არ ვიცი, ანუ არ ჩქონია მაგის სურვილი და უცებ მამაჩემი მუსიკოსი არის და ის მეგობარმა გამოუგზავნა CD, სადაც იყო მამაჩემის სიმღერა ჩაწერილი თავის მეგობრებთან ერთად და ეს ავტვირთე მამაჩემის სიმღერები ჩაწერილი რესტორანში ნავხერი და ძალიან პოპულარული გახდა, ანუ საქართველოში არ გამეკვირდა ეგ 800,000-მდე ნახვა აქ ერთ-ერთ ვიდეოს. ამის მერე მივხვდი, რომ ხალხი უყურებს რაღაცებს თუ შესთავაზებს სწორად და მე დავიწყე ჩემ ჩანელზე სხვადასხვა სახის ვიდეოების განთავსება, ნუ აქტუალური რაც იყო, თუმცა ეს არ იყო ის რაც მინდოდა და YouTube-ზე როგორც უნდა მემუშაო და მომივიდა იდეა, რომ გამეკეთებინა ახალი არხი. სულ მომწონდა რუსთაველის მიერ გახმოვანებული ქართულად დუბლირებული ფილმები, ჯუტია ცაავა, ჩაჭრილები ევროტური და რაღაცა ეგეთი და დამეჭრა ეს ვიდეოები პატარ რაღაც წამებიან ნაწილებად. საინტერესოა, სახალისო არის, არ ველოდი არაფერს და პრინციპში ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გაამართლა. ანუ თავიდან არ იყო პოპულარული, დავჭერი ეს ვიდეოები, რაღაცა სამეგობრო წრეში იყო მხოლოდ აქტუალური, ულინკავდით ერთმანეთს რაღაცის თქმა როცა გვინდოდა და ამ ვიდეოებით პერსონაჟების პირით ველაპარაკებოდით, ასე ვთქვით. მე გავაგრძელე სხვა ფილმებიც დავჭერი ესე. ნახო, დღეს 3 მილიონამდე მეტი, 3 მილიონზე მეტი ნახო და 3000-ზე მეტი გაუწერი ყავს. ეს არის ქართულ მომხმარებლებზე გათვლილი ქართული კონტენტია და საქართველოსთვის ასეთ ნიშაში პრინციპში არ არის.
ხო, ეგ რა ჩვენ გააკეთე არის მეორე სოციალური ქსელის ქოუბის კონტენტი, რომელიც ხო მერე შეიქმნა ქოუბი პრინციპში, მაგას გულისხმობს, რომ დიდი ვიდეო და ნამოჭრა პატარა შეთვის სასურველი.
არის პოპულარული მაშინ ქოუბი და ასე ვთქვათ ქუბერი ვიყავი.
კუბერი
YouTube-ზე.
ხო, საინტერესო ასევე YouTube-თან დაკავშირებით ხშირად არის ხოლმე საუბარი ფიქრი იმაზეც, რომ ამ ყველაფრის კომერციალიზაცია შესაძლებელი და ამით ფულის შოვნა და არსებობენ ძალიან ბევრი ადამიანი მსოფლიოში, არსებობს ძალიან ბევრი ადამიანი მსოფლიოში, რომლებიც აკეთებენ ან live show-ს, ან რაღაც თავის გამოცდილებას ყვები ან რაღაცებს გასწავლიან, ან ესე ამონტაჟებენ და იმის გამო, რომ მილიონობით ნახვა აქვს YouTube-ი, მათ უხდის ფულს ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ამ ვიდეოებს ადებს რეკ რეკლამას. საქართველოში რა ვითარება გვაქვს ამ მხრივ, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი იყო შეზღუდვა, რომ ქართულ არხს არ შეეძლო რეკლამის მონეტიზაცია გაეკეთებინა. ახლა მე მგონი აღარ არის ეს შეზღუდვა.
შეზღუდა მონეტიზაციაზე, ანუ ქართულენოვან კონტენტზე მონეტიზაცია ჭირს, ანუ ყველა ვინც იწყებს ურჩევენ, რომ დაიწყოს სხვა ვიდეოები ატვირთოს, თქვა უცხოური და შემდეგ წაშალოს მონეტიზაცია სოცა გაივლის უკვე და დაიწყოს ქართულით, მაგრამ აზრი არ აქვს ამის კომერციალიზაციას, იმიტომ რომ საქართველოში ქართველი მომხმარებლებით, მაყურებლებით ვერ იშოვი ფულს და ამიტომ არ არის ეს ენთუზიაზმი, რომ რაღაც ქართული ლაივ შოუები თუნდაც ამ ფრენკ ვიდეოები რომ გააკეთოს და ესეთ რაღაც სიახლე შემოიტანოს პრინციპში. რავი, რაც მახსენდება ბოლოს, კი ბატონო არის ერთადერთი, ნუ ერთ-ერთი ვთქვათ ესე, რომელმაც დაიწყეს ამის კეთება და ფულს შეულობენ, თუმცა არა მონეტიზაციით და არა Google-ის AdSense-ით, ფულს რეკლამებით შეულობენ, ხო, ფულს მაინც ვერ შეობიან, იმიტომ რომ აზრი.
და არა ქართულ ენოვანი
კონტენტზე გათვლილი ესეთი ვიდეოები უფრო მეტ შეიძლება გამოხმაურებაც მეტი კონდეს, მაგრამ იქ უფრო შესაბამისად საავტორო უფლებების დარღვევა მიდის ხშირ შემთხვევაში. თუ
ესეც საინტერესო იქნება, რომ თქვა თაი რა არ შეიძლება გააკეთო იმისთვის, რომ ფული შო, მაგალითად არ შეიძლება გამოიყენოს ხვისი სიმღერა, იმიტომ რომ
YouTube-ის აქტუალური კომპოზიტორის სიმღერა არ შეიძლება გამოიყენო, არ შეიძლება ასევე გამოიყენო ხვის მიერ გადაღებული ვიდეო, აი როგორც აი მაგალითად მე როგორც ვაკეთებ ტელეშოუებზე და სერიალებზე, ფილმებზე, ეს არ შეიძლება გამოიყენოს.
ეს არ არის შედიკერის საკუთრება.
ეს არ არის შემი საკუთრება, მაგრამ ნუ გაძლევს HBO, BBC, რომელიც ამას უშვებს ამ სერიალებს და კინოებს, გაძლევს ამას საშუალებას, რომ მაგათაც გამოიყენო რაღაც პატარა ადგილები, ხმები და
თუმცა ამ შემთხვევაში პრობლემა შეიძლება არის ის, რომ სხვა საუნდი ადებს, ანუ ერთ-ერთი სიმღერა გიშლის ხელს იმაში, რომ ეს კომერციალიზაცია მოხდეს. თუმცა არსებობს ისეთი გვერდებიც, დარწმუნებული ვარ, ქართველი იუთუბერების მიერ გაკეთებული, რომლებიც მუსიკას არ იყენებენ და ძველ მუსიკას იყენებენ, რაზეც კოპირაითი აღარ ვრცელდება და ნუ კომერციალიზაციაც შესაძლებელია. თქვენ თუ ადევნებთ თვალს, ალბათ ადევნებთ სხვა ქართველი იუთუბერებს, აი რა ტენდენციები არის შესახებ აკეთებენ ვიდეოებს, თქვენ ვის ადევნებთ თვალს?
რა თქმა უნდა, ადევნებთ თვალს, აი ლაფსაუბრობდით ამას ზია ფერაძეზე, ისაკეთებს
ფერაძეს, მაგვენი უცნობი ლეგენდა YouTube-ზე.
ერთადერთი რაც ვიცით ის, რომ 99 წლიანია.
და Gmail-ზე მეილი და რეგისტრირება.
დამალული პიროვნება, მაგრამ ფეხურცზე აკეთებს, იყენებს რემიქსებს, რომელიც შესაძლებელია და არ არის მასზე გავრცელებული ეს საავტორო უფლებები, შეგვიძლია გამოიყენოს სიმღერები და შესაბამისად მომენტებიც ფეხურციდან და ამიტომ მაგაზე მაგის კომერციალიზაცია შეიძლება.
ფერაძეზე ვთქვათ ისიც, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც მე მგონი 3 წელი აქვს არხი გაკეთებული და
600,000
გაბობწერი ყავს და მის ვიდეოებს აქვს მინიმუმ მილიონი ნახვა და მაქსიმუმ არის ბევრი მილიონი. ფერაძის გარდა კიდე აი ფეხბურთი როგორც ხვდებით მაინც დომინანტი თემაა, იმიტომ რომ ბევრს აინტერესებს ენაზე შეზღუდვა არ გაქვს და ხო
საქართველოშიც აქტუალურია საკმაოდ და ნუგობას აი ასევე 90,000 გამოწერი ყავს, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცი ის რამდენად ახერხებს ამ კომერციალიზაციას ამ ვიდეოების და არიან ესე კიდევ
და შეიძლება შეადევნებ თვალს.
ანუ უცხოურ მაყურებლისთვის კათრილი კონტენტი, ანუ რთულია იპოვო და იცოდე რომ ეს ქართველის ჩანელია, იმიტომ რომ არასახელებენ ეს ადამიანები თავის ჩანელებს იმის გამო, რომ თუ ეს პოპულარული გახდება და ეცოდინებათ რომ კონკრეტული ქართველის არის, შეიძლება ვიღაცამ არ ვიცი რის გამო რაღაც დაარეპორტოს და ასრა იკოს უჩილოს და ასე თქვით ჩაუძიროს მას ბიზნესზე, ნუ ბიზნეს ეძახიან უკვე
ალეში ბიზნესი,
ამ ყველაფერს ნუ ბიზნესი არის, როცა უკვე 50,000 შეულობ და შეიძლება 100,000-საც შეულობს ვინმე ქართველი, თუნდაც შესაძლებელია.
50000 თვეში წელიწადში
50000 ევროს თვეში კი
გადასარევი ბიზნესი
ძალიან კარგი ბიზნესია ხო ამიტომ არასაჯაროებენ და ერთად ანუ ქართულ მაყურებელზე გათვლილი ვიდეოების ავტორები ვიცით კურტლანძე იყო საუბარი კანადაში მცხოვრები ძმები იყვნენ წერდნენ ესე ვლოგებს ასე თქვა ну ასე თუ ისე პოპულარობა მოიპოვეს პრინციპში დარეკლამებული კონდოთ მათ თავის ვიდეოები Facebook-ზე და იქიდან უფრო გავრცელდა ეს ვიდეოები სადაც თულია რომ საქართველოს ესეთ რაღაცამ გაამართლოს და მაყურებელი ყავდეს ну თუ სტაბილურად აკეთებ ამ ვიდეოებს ალბათ სადღაც გეყოლება მაგრამ აი ამის მონეტიზაცია და ამიდან რამე ხეირის სარგებლის
აი როგორც ხდები რაღაცა ისეთი კომუნა არ არსებს მე ადრე ბლოგერი ვიყავი ვიცოდი ყველა ბლოგერი ვინც გარშემო არსებობდა და ну про шорти станციებსაც ანუ სულ ადევნებდი ერთმანეთის ნაწერებს თვალს და ასე შემდეგ. აი იუთუბერების შემთხვევაში პრინციპში იგივე პროფილია, ხო რაღაცა ერთ რაღაცას აკეთებ სხვა სოციალურ ქსელში. ამ შემთხვევაში როგორ არის? თუ დადიხართ ერთმანეთის ვიდეოებზე, ტოვებთ კომენტარებს, ეცდილობთ რომ გაიცნოთ, გამოცდილება გაუზიაროთ,
რა თქმა უნდა არსებობს ესეთი შექმნილი ჯგუფი და შეგიძლია შექმნა შენი ჯგუფი, მიწერ ვისაც გინდა იუთუბზე. მე მაგალთათ ძირითადად უცხოელებს ვიცნობ. ბრიტანელი იქნება, რუსი იქნება თუ ანუ მაგრამ სამწუხაროდ ქართველები, აი როგორც თქვა, იმალებიან და ანუ არ უნდა იმის შიში აქვს რომ ვიღაცა დაასტრაიკებს, ვიღაცა უჩივლებს რაღაცაზე და ასე ვთქვი ბიზნესს მართლაც ჩაუძირავს და
კეთილი. უშენიათ
7-ად იყვნენ. ხო, თუმცა ისე ვიცნობთ, ანუ ფორუმზე არის თემა, უკვე 40 თემა არის YouTube-ის საშუალებით ფული შოვნა ესე ქვია ამ თემას და აქ არიან თავმოყრილი ეს იუთუბერები. თუმცა არის მომენტი როცა ვიცნობთ ჩენელებს და არ ვიცნობთ მათ ავტორებს და აქეთ არის მეორე სამყარო სადაც ვიცნობთ ავტორებს და არ ვიცნობთ ვინ ჩენელებს და მხოლოდ ვიცნობთ მათ ჩემოსავალს. აი ესე უზიარებენ ერთმანეთს გამოცდილებას და ძალიან კარგია რომ ეს არსებობს Facebook-ზეც არის ჯგუფი როგორც მახსოვს.
ეს ხო ჩვენი დილის თავისუფლების დილის სტუმრის სეგმენტის გამეორება, დილის სტუმრები იყვნენ დავით ჯორზოლიანი და დავით გარუჩავი, იუტუბერები, მანამდე არასწორად გაგაცანეთ, მოდის გიხდით ამის გამო. ნასტასია არაბული ესაუბრა მათ, მე მგონი საინტერესო იყო. ბევრი რამ მაინც გავგებარი დამრჩა, მაგრამ მე მგონი ასაკს დავაბრალებ უფრო მაგას. იუტუბზე რა შეიძლება გააკეთო, ან ფული როგორ იშოვო, ან როგორ გახდე პოპულარული. მგონი საინტერესო საუბარი იყო. გადავთქო დავით ჯორზოლიანი და დავით გარუჩავა იყვნენ ნასტასია არაბულის სტუმრები. ვაქცერებთ გადაცემას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
კურ ჩეკპერდი დაახლოებით 9 საათის ცოტა მეტის წინ მოგეთხრობდით ფეთულა გიულენის შესახებ, რომლის სახელით შეგხვდებოდათ ბოლო დროს თურქეთში მიმდინარე მოვლენებს. ადევნებთ თვალყურს, პრეზიდენტი ერდოანი ამბობს, რომ ვერ შემდგარი პუტჩის უკან სწორედ ის დგას, ეს არის სასულიერო პირი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. ჩარლზ რეკნაგელი იკვლევდა თუ ვინ არის ფეთულა გიულენი და ოქროპერ რუხაძე მოგებსადაც სიუჟეტი ქართულ ენაზე.
ოკეანის გადაღმა ჩრდილოეთი ამერიკის შტატ პენსილვანიაში ბინადრობს ფეთულა გიულენი, თურქი სასულიერო პირი. როცა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მის წინააღმდეგ წარუმატებელი პუტჩის გამო ბრალი დასდო უხილავ ძალებს, მან ახსენა პენსილვანია, იქიდან მოდის ეს მცდელობა, თქვა მან. ერდოანი და მისი გარემოცვა ლაპარაკობდა ჩრდილოვან სახელმწიფოზე, რომელიც მათი აზრით ამ პუტჩის მცდელობის უკან იდგა. თურქულ საშინაო ურთიერთობებში ჩაუხედავი ადამიანი შეიძლება ვერც მიხვდარიყო რაზეა ლაპარაკი. მაგრამ მიხვდა თვითონ ფეთულა გიულენი, 75 წლის რელიგიური ლიდერი. როცა თურქმა ოფიციალურმა პირებმა ეს ჩრდილოვანი სახელმწიფო ახსენეს, ფეთულა გიულენმა არ დააყოვნა. გასულ 50 წელიწადში ორი სამხედრო პუტჩის გამო გატანჯულ ადამიანს ეს დააბრალო, რომ კავშირი ჰქონდა გადატრიალების მცდელობასთან, შეურაც მყოფელია კატეგორიულად უარ ვყოფ ასეთ ბრალდებას, თქვა გიულენმა. რატომ ფიქრობს ერდოანი, რომ ასე დიდი გავლენა აქვს გიულენს? რატომ ჰგონია მას, რომ გიულენის ორგანიზაცია შეიძლებოდა პუტჩის მცდელობასთან კავშირში ყოფილიყო? Petula Gulani 1999 წელს წავიდა ემიგრაციაში შეერთებულ შტატებში. თავის დროზე ის ერდოანის მოკავშირე იყო. 2002 წელს გულენის მხარდაჭერით მოვიდა ხელისუფლებაში ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტია. მაგრამ მალევე მათ შორის განხეთქილება მოხდა. ამბობენ, რომ მათ ვერ გაიყვეს ძალაუფლება, რომ ერდოანის ავტორიტარულმა სტილმა მოკავშირეებს შორის უთანხმოება გააჩინა. მაისში გულენის ორგანიზაცია თურქეთში ტერორისტულ ჯგუფად გამოაცხადეს. გულენი იზმირელია, იქ მოიპოვა მან პოპულარობა, როგორც ქადაგმა 1960-იან წლებში. 1999 წელს ის ნებაყოფლობით წავიდა ემიგრაციაში, რადგან ბრალად დასდეს თურქეთის სეკულარული საფუძვლებისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობა. ბრალდებები მოგვიანებით დაუსწრებლად გააუქმეს, მაგრამ ის ამერიკაში დარჩა და თავმჯდომარეობს მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს რელიგიაზე დაფუძნებულ სამოქალაქო ორგანიზაციას. ჰიზმეთის სახელი ცნობილი, მის მოძრაობას მილიონობით მიმდევარი ჰყავს. ის აფინანსებს 1000-მდე კვლევით ცენტრს, ეხმარება სტუდენტებს. ჰიზმეთის მოძრაობა, რომელიც ადამიანებს სთავაზობს რელიგიურ სამსახურს, მიჩნეულია ზომიერი ისლამის მიმდევრად. მაგრამ ზოგიერთი მთავრობა მას სახიფათოდ მიიჩნევს, რადგან მისი ქსელი მჭიდრო კავშირშია მდიდარ ბიზნესმენებთან და სამეცნიერო ცენტრების სტუდენტებთან. ეს ცენტრები დაარსებულია ადგილობრივი ბიზნესმენების მიერ. სტუდენტები ღარიბი ოჯახებიდან არიან. ამდენად, ამ ახალგაზრდების გადაბირება იოლია. მოძრაობას არ აქვს საერთაშორისო აღიარებული სტრუქტურა და არც მის წევრთა სია არ არის ცნობილი. წევრები მხოლოდ ამბობენ, რომ თანამშრომლობენ თავისუფალ კავშირში, რადგან გულენის მოწოდება შთააგონებს მათ ემსახურონ საზოგადოებას. თვითონ გულენი არ მარტო უარყოფს ბრალდებას, ის უფრო შორსაც მიდის.
არის მცირე ალბათობა იმისა, რომ პუტჩის მცდელობა დადგმული იყო. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ახალი ბრალდებების მიზნით. მე ამ შესაძლებლობას არ
გამოვრიცხავ.
გულენის სკოლებს შუა აზიაში მაგალითად მიესალმებოდნენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, მაგრამ მალევე ისინი ამ მოძრაობას ჩამოართვეს ბრალდებით, რომ ისლამისტურ აქტიურობას უწყობს ხელს. თუმცა ამ სკოლებს არსად ისე არ შებრძოლებიან, როგორც საკუთრივ თურქეთში. თურქეთის მთავრობა გულენს ადანაშაულებდა, რომ ის და მისი მიმდევრები სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის ძირის გამოთხრას და ხელისუფლების მიტაცებას ლამობდნენ. ჩანს, რომ მთავრობა გულენის მოძრაობას კიდევ უფრო ძლიერად მისდგება. თურქეთის შეიარაღებული ძალების შტაბის მეთაურის მოვალეობის შემსრულებელმა უმით დუნდურმა განაცხადა, რომ არმიას გაწყვეტილი აქვს თავისი რიგები გაწმინდოს პარალელური სტრუქტურებისგან. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდიმირმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ქვეყანა, რომელიც შეიფარებს გულენს, თურქეთის მეგობარი ვერ იქნებაო. მას არ უხსენებია შეერთებული შტატები, რომლისგანაც ანკარა მოელის, რომ გულენს გადასცემს. ილდიმირმა არაპირდაპირად გააკრიტიკა ვაშინგტონი და თქვა: ვერ გაგვიგეს თავის დროზე, როცა შეშფოთება გამოვხატეთ გულენის გამო და აი ახლა ბევრად უფრო ძვირი დაგუჯდა ეს ყველაფერიო. ვაშინგტონს ამ ირიბ კრიტიკაზე არ უპასუხია.
დასაჭერი ხალხის სია, რომელიც ამ მოვლენის შემდეგ ამოქმედეს, მიანიშნებს, რომ ის მანამდე უკვე არსებობდა და გარკვეულ მომენტში უნდა გამოეყენებინათ.
ეს კი განაცხადა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების კომისარმა იოჰანეს ჰანმა, რომელმაც ასევე თქვა თურქეთისგან მოველოდით, რომ ამ მოვლენების შეფასება და განსჯა მართლმსაჯულების საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად მოხდებოდა და როგორც ვხედავ, ეს ნორმები არ სრულდებაო.
აგრძელებთ გადაცემას თურქეთს მოუბრუნდებით ჩვენს მომდევნო პროგრამებშიც. ახლა კი ჩვენი ყოველკვირეული წითელი ზონა მოისმინეთ. როგორ შენდებოდა საქართველოს დედაქალაქი მეოცე საუკუნეში, რატომ უწოდებს კულტურული მემკვიდრეობის ზოგიერთი დამცველი თბილისს დასაცავ ფასეულობას, ვისგან და რატომ მოითხოვს საქართველოს დედაქალაქის დაცვას თბილისის ჰამქარი, რომლის წევრს არქიტექტორ ცირა ელისაშვილს შევხვდებით ახლა წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში. გიორგი გვახარია უძღვება წითელ ზონას.
თბილისის უნიკალურობას განსაზღვრავს არქიტექტურის მიმართება ლანდშაფტთან. აი ეს ორი რაღაც ქმნის იმას, რასაც ჩვენ თბილისს ვეძახით. ამიტომ თავდაპირველად მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ეს ინფორმაცია ქალაქთან მიმართებაში მიგვეტანა მოსახლეობისათვის. და გავგეგეთებინა ისეთი ტიპის ტური, რომელსაც ნამდვილად ჭირდებოდა, ასე ვთქვათ, გიდი, ხელმძღვანელი. იმიტომ რომ არსებობს ისეთი ხედები თბილისშიც, სადაც ჩემს გარეშე შეუძლია თუ დაინტერესდება ვინმე, ავიდეს და ნახოს, ეს იგივე არის ნარიყალა, იგივე არის მეტეხი, იგივე არის მთაწმინდა, მაგრამ მე უნდა ვაჩვენო ისეთი თბილისი, რომელზედაც შესაძლებელია მე მითხრან, რომ როგორც ყოველთვის ეს ხდება ხოლმე, რომ ამდენ წელი ამ ქალაქში ვცხოვრობ და ამ ქუჩაზე საერთოდ არ გაგვივლე. ანუ შენობები თავისი ისტორიით, არქიტექტურული თვალსაზრისით და ადამიანური ისტორიებით, რომლებიც იმ ადამიანების ისტორიებით, რომლებიც ამ სახლებში ცხოვრობდნენ და
შენ. ანუ კინოს ენაზე რო თქვათ, ახლო ხედით კიდე დაჩვენოთ ის, რასაც შეიძლება არ მიაქციო ყურადღება, როცა შორხედს.
კი ბატონო, მე ამ ტერმინზე არ მიფიქრია, მაგრამ როგორც ჩანს ესეა, კი, ესეა.
კი, იმიტომ რომ შეიძლება არ მიაქციო ყურადღება, გაიარო და არ დააკვირდე.
ხო, აი ამიტომ ამბობთ, რომ თბილისი არის აღმოსაჩენი. თბილისი არის დეტალებში.
სანამ არსებობს.
სანამ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დეტალები მშრალ ხიზე შეგიძლიათ ნახოთ, რესტორანში შეგიძლიათ ნახოთ მოპირკეთების თვალსაზრისით. აი განსაკუთრებით ჩვენ ახლა სადაც ვართ, აქ არის ერთი რესტორანი, რომელიც მოპირკეთებულია ჯონკაზის 12 ნომრის სადარბაზოს მეტლახიდან წამოღებული, ასე ვთქვათ, მასალით და ასე შემდეგ. ეს არის ის მძიმე რეალობა, ის გამოც თბილისი იკარგება და ამას ემატება სრულად უპასუხისმგებლო და კანონმდებლობით უკვე კარგად შეფუთული ისეთი გარემოება, სადაც ჩვენ არამხოლოდ დეტალებს ვკარგავთ, არამედ ქალაქს ვკარგავთ, ურბანული გაგებით, ტერიტორიას
ქალაქს ვკარგავთ. და ხომ არ არის ეს ესეთი კონსერვატორული მიდგომა, ამას ამ კითხვას ბევრი სწავს ხოლმე, ქალაქი უნდა განვითარდეს, ქალაქი უნდა შეიცვალოს. მე მახსოვს ყავლაშვილის ეს ხო ძველი თბილისი, პატარა ვიყავი მაშინ და მახსოვს ბაბუაჩემი როგორ იყო აღშფოთებული და თქვა, რომ ეს არაჩვეულებრივი ქალაქი თოჯინების თეატრად გადაიქცაო. მაგრამ მიეჩვია ხალხი.
ისეთ რა სამწუხაროდ ჩვენთან არის ეს, რომ რეაბილიტაციას აღიქვამენ როგორც გადაწყვეტილების მიმღებები, რეაბილიტაციას აღიქვამენ როგორც ბუტაფორიას. ეს მოხდა სიღნაღში, ეს მოხდა თბილისში, ეს მოხდა მესტიაში,
ბათუმში
და ბათუმში რაც მოხდა სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ ასეთი ჩარევა თბილისში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ მომხდარა, იქ უფრო სხვა მასშტაბებთან აგვაქვს საქმე. რესტავრაცია არის მეთოდოლოგია. ეს არის საერთაშორისო პრინციპები, რომელიც უნდა დაიცვა მაშინ, თუ საქმე გაქვს ისტორიულ გარემოსთან. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს უნდა იყოს ქალაქი მუზეუმი და ყველაფერი უნდა იყოს ხელშეუხებელი. არსებობს
მაგალითად პარიზი.
კი ბატონო, მაგრამ ისეთ რა არის, არის თავად თბილისი, ძველ თბილისს რასაც ვეძახით, მისი ოფიციალური როგორც ძეგლის სახელწოდება არის თბილისის ისტორიული ნაწილი, რომელიც სამი ზონისაგან შედგება. არის მკაცრი დაცვის ზონა, ანუ სახელმწიფო დაცვის ზონა, განაშენიანების რეგულირების და ლანდშაფტის დაცვის ზონა. ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ყველა ამ ზონაში სრულად შეუსაბამო და ამ ზონების დაცვის რეჟიმიდან გამომდინარე უკანონო მშენებლობები განვახორციელეთ ისე, რომ ეს კანონი ზოგჯერ დავარღვიეთ და ზოგჯერ საკუთარ თავზე მოვირგეთ. აი ასე გაჩნდა რაღაცა შენობები, რომლებიც უკვე რეალობაა, რომელსაც ვერასოდეს გამოსწორების თვალსაზრისით ვერაფერს ვერ გავუკეთებ. ეს არის თქვათ იმელის უკან 127 მეტრიანი მილენიუმის სასტუმრო.
რომელმაც რა ქნა?
რომელმაც შეცვალა მთლიანად მასშტაბი რუსთაველის და თუ რუსთაველის მიმდებარე, ან თავად რუსთაველის განაშენიანების ასე ვთქვათ ახალი ეტაპი დაიწყო და ეს ეტაპი უკვე დაწყებულია, იმიტომ რომ არსებობს მაგალითად ყოფილი ფოსტის შენობის ადგილას კონკურსი, რომელიც გამოცხადდა და მისი მასშტაბი უკვე უტოლდება იმილის უკან აშენებული შენობის მასშტაბს. ეს არის ნიშნული, სადაც ახალი მასშტაბი წავა რუსთაველის განაშენიანებისა, რომელიც აპრიორი ნიშნავს იმას, რომ ის ისტორიული განაშენიანება უნდა მოიშალოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსთაველის 30 ნომერში, სადაც თავის დროზე, ეს არის ალექსანდრე ჭავჭავაძისა და რუსთაველის კუთხე, თავის დროზე იყო იუსტიციის სახლი. ეს სახლი, მიუხედავად იმისა, რომ მას ძეგლის სტატუსი ჰქონდა, მთლიანად გამოჭმულია შიგნიდან, მხოლოდ ფასადია რუსთაველის მხრიდან დარჩენილი. უგანო მხარეს ეს ფასადი მთლიანად დაშლილია და იქ შენობის ადგილას დგება ახალი შენობა, რომელიც მხოლოდ რუსთაველის მხარეს ფასადს უნარჩუნებს ამ შენობას. ანუ აი ეს ტენდენცია უკვე წასულია. და ეს არ არის სხვა შორის ჩვენ ამ ფაზებს ქალაქს აქვს ნგრევის და შენების ფაზები. მაგრამ ჩვენ ყველა ფაზას შენებას ვეძახით, მათ შორის ნგრევის ფაზებს. აი თბილისს ჰქონდა სამი გენგეგმა. ახლა კიდე მუშაობს მეოთხე, ხო? ყველა ამ გენგეგმა შეეწირა ძალიან საინტერესო ურბანული ტერიტორიები და არა მხოლოდ შენობები. 30-იანი წლების პირველი გენგეგმის დროს თბილისმა სრულიად იცვალა სახე, მაშინ გაჩნდა ეს მტკვარი ერთ კალაპოტში, რომელიც ორტოტად მიდიოდა, მაშინ დაიკარგა ეს კუნძულები, ორთაჭალის და მანდატოვის კუნძულები, მაშინ მივიღეთ ისეთი სივრცე, რომელმაც ქალაქს დააკარგინა მდინარე, მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ქალაქი სახით მტკვრისკენ იყო მიმართული.
თქვენს მედით ყოველკვირეულ წითელ ზონას, რომლის სტუმარიც ამჯერად იყო არქიტექტორი ცირა ელისაშვილი, ეს გიორგი ბახარია სალაპარაკებოდა თბილისზე და თუ რატო უწოდებს ზოგიერთი დამცველი თბილის დასაცავ ფასეულობას, ასევე ვისგან და რატომ მოითხოვენ საქართველოს დედაქალაქის დაცვას. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, მე ვარ ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მუშაობდი ერთი საათის განმავლობაში FM 107.4-ს უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების. Thank you.